În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem seara de sâmbătă și am spus de ieri că vom vorbi despre desfrânare în continuare. De fapt și mâine, tot la capitolul despre desfrânare suntem. O să și începem. Un monah luptat mult de dracul desfrânării, simțind în timpul slujbei că vine războiul desfrânării, nemai ținând seama de nimic și de nimeni, s-a dezbrăcat în fața fraților din mănăstire și a dat pe față lucrarea satanei zicând: rugați-vă pentru mine căci de 14 ani am acest război. Și pentru smerenia lui a încetat războiul. Să știți că acest fel de a fi al monahului, asta a fost una dintre salvările din orice patimă a creștinilor încă de la începuturi. Smerenia de a mărturisi în fața tuturor. Smerenia de a te cunoaște toți așa cum ești. Dar deci el nu s-a dus în fața, știți, una era să facă trei închinăciuni mari, așa evlavioase, acest monah, să spună: fraților, opriți-vă puțin, să se oprească puțin slujba, așa, doresc acum să se oprească slujba, ar fi zis monahul. Și părintele s-ar fi uitat mirat și el s-ar fi dus în mijlocul bisericii, solemn, plin de sine, s-ar fi pus în genunchi, cu fața spre altar și ar fi zis: aici mărturisesc în fața tuturor, rugați-vă pentru mine, fraților, pentru că sunt luptat de 14 ani de Duhul desfrânării. O asemenea mărturisire nu i-ar fi adus tămăduire. Felul ăsta solemn, lăudăros până la urmă, smerit mândrulețul, sau mândruleț meritul. Așa zis, smerit, dar de fapt mândru. Și care vrea să dea o impresie bună și oamenii să zică: măi, ce om, uite, măi, lupta și el și uite cum a venit și cum și-a mărturisit în fața tuturor. Mâncare ar mama pe el. Nu. Și dacă ar fi făcut așa, probabil că nu scăpa. Dar totdeauna aceste mărturisiri în fața publicului, în fața oamenilor, în fața tuturor, în toată urâțenia păcatului, în toată urâțenia păcatului, acestea au fost salvatoare. De multe ori, mari păcate care au fost mărturisite în fața oamenilor au fost tămăduite prin însăși faptul că s-au spus, s-au dat pe față, fără, cu smerenie, dincolo de opreliștile mândriei, părerii de sine, vorbirii de rău, nu l-a mai interesat pe om. Asta arată cu adevărat o limită la care a ajuns omul acela, o hotărâre de a nu mai vrea să continue așa. Mi-aduc aminte de acel episcop care se spune că ar fi căzut în desfrânare și a venit a doua zi, era duminică, a venit la liturghie și înainte a începe slujba a venit în fața oamenilor și a spus: frații mei, ar fi trebuit acum să începem liturghia, dar eu nu pot să vă mai slujesc, eu sunt un păcătos, sunt un desfrânat, am căzut în desfrânare, vă rog să vă alegeți alt episcop, eu nu vă mai pot sluji, nu sunt vrednic. Deci, de rușine mare să zici așa ceva înainte liturghiei, nu după liturghie, nu printr-un comunicat, nu merge consilierul cultural și spune din motive bine întemeiate, canonic, s-a hotărât ca să se retragă, nu știu ce, nu. Și a mers și a spus oamenilor: dragii mei, uite ce am făcut, eu nu vă mai pot sluji, luați-vă alt episcop. Și oamenii insistând și spunând: nu, noi te vrem pe tine. El n-a ales o discuție de tip terorism sentimental. Dar nu vreau, eu nu mai vreau, dar eu nu mai pot. Și ei: ba da, părinte, că Dumnezeu te-a pus păstor peste noi și chiar dacă ai păcătuit, noi ne vom ruga pentru tine. Dar nu se poate, pentru că eu nu pot. Și așa, un fel de hai că vreau, hai că nu vreau, cum facem noi românii, dar rămâneți peste noaptea, nu putem, dar vă rog să mai luați, dar nu putem, dar vă rog să mâncați, nu putem, până îl forțăm și așa un fel de ba nu vreau, ba vreau, și cel ce se preface sau vrea să plece sau nu vrea să mai ia, de fapt face un adevărat test să vadă cu adevărat, îl roagă să meargă la masă celălalt, cu adevărat îl vrea în casa lui sau e doar așa o vorbă aruncată din vârful buzelor. Și atunci insistă, nu pot să stau, nu pot să vă deranjez. Ba da, dar cum să nu, dar ne face o mare plăcere, dar nu, hai Ionela să mergem, să zicem soția. Hai să mergem, nu, lăsați că găsim noi, mergem acum la un hotel. Dar cum să mergem la hotel? Vai de mine! Și e o adevărată luptă de care cred că nu e plăcută lui Dumnezeu, de testare, de testing. Se testează, fiecare testează limitele celuilalt, fiecare se crede mai înțelept, jucând un rol să vadă dacă celălalt e cu adevărat bun și blând și așa, și înțelegător. Groaznic. Așa ar fi fost aici cu episcopul acesta de care vă povesteam, dacă el ar fi început o negociere cu ei și ar fi zis, nu, dar nu vreau, dar voi mă vreți, dar eu nu vă vreau pentru că eu mă simt nevrednic, nu știu ce, nu. Ce a zis? Bine, accept, cu o singură condiție, a zis episcopul. Eu mă voi pune la intrare în biserică și toți să treceți călcând pe mine. Dacă nu va călca unul, nu știu ce, i-a zis acolo, că să n-aibă parte de rugăciunile mele, de rugăciunile bisericii, să calce peste mine. Și toți au călcat, toată biserica a călcat peste episcop. Nu-i de aici de acolo să calci peste el, cu toată puterea, nu așa să te prefaci că calci. Cu toată puterea au călcat peste el. Și la sfârșit s-a auzit glas pentru smerenia lui, s-a iertat păcatele lui. În istoria bisericii, în istoria credinței creștine, în istoria tradiției creștine, în tradiția creștină, în sfânta tradiție, asemenea mărturisiri fără perdea, asemenea mărturisiri fără îndreptățire, fără argumente salvatoare, fără alibiuri, fără în fața altora, numai a unuia, se poate și a unuia, dar în general în fața poporului, fără să te rușinezi, arătând de păcătos, au fost salvatoare și au dus la tămăduirea și vindecarea și iertarea unui păcătos, unui suflet. De aceea sunt foarte, foarte mâhnit când, de pildă, uneori cineva, să zicem, se spovedește și eu vorbesc mai tare și îl îndemn sau îl cert și îi spun, uite, nu trebuie să mai faci asta. Și el zice, șt, să nu aud de ceilalți. Vai, păi sunt cel mai trist om atunci pentru că, de fapt, e inversul acestor oameni, inversul episcopului acestuia, inversul acestui monah luptat de dracul desfrânării care nu s-a dus să cadă în mijlocul bisericii, nu s-a ascuns undeva într-o chilie, nu s-a dus să cadă în mijlocul bisericii și solemn să spună că fraților, mă luptă dracul desfrânării, vă rog rugați-vă pentru mine. Nu! Și s-a dezbrăcat, vă dați seama? S-a dezbrăcat în fața lor, în pielea goală, acolo în timpul slujbei. Adică, mai clar ca atât, cum puteai să-i atragi atenția tuturor și cum puteai să dovedești că omul ăsta a ajuns la o limită, e muncit cu adevărat de dracul desfrânării? Nu! Nu-i joacă dacă a ajuns să facă asta. Și a zis, fraților, sunt luptat de 14 ani de dracul desfrânării. Rugați-vă pentru mine. Nu? Când aud asta, că să nu se audă, să nu audă alții, bine, înțeleg secretul spovedaniei, dar grija asta ca nu cumva alții să audă, nu cine știe ce păcate, nu cine știe, ci să n-audă că mă certa, să n-audă că așa, că nu cumva să creadă lumea că eu sunt așa un om rău și un om aspru și un om nu știu cum. Asta mă întristează foarte mult. M-aș bucura să zic că cineva, ziceți mai tare, părinte, să audă tot, să vadă ce om sunt. Asta m-aș bucura, omul ăla chiar se vindecă. Dacă poate să existe asemenea oameni, și cred că există, și am și cunoscut, aceia sunt oamenii lui Dumnezeu, aceia chiar cu adevărat se vindecă. Aceia cu adevărat Dumnezeu își pleacă ochii spre ei. Nu-i mai interesează ce zice lumea despre ei, cum sunt văzuți, ce părere are comunitatea, cum o să fie după aceea cinstiți în comunitate, cum o să fie invitați, nu. Și e foarte interesant, cu cât ești mai sincer și mai clar, chiar arătându-ți toată păcătoșenia ta, cu atâta ești de fapt mai cu adevărat cinstit și primit cu sinceritate și claritate de către ceilalți. Pe când cu cât te tot arăți pe tine drept în fața oamenilor, exact cum zice Mântuitorul despre farisei, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că vă arătați drept în fața oamenilor și vă îmbrăcați în haine lungi și toate celelalte care le zice, ca să vă arătați că sunteți drept, dar de fapt voi sunteți ca mormintele văruite pe din afară, iar înăuntru sunteți numai oase și întinăciune. Păi aici scrii tu de pe pereți, de pe creneruri, zici, da, Dumnezeu, sunt oase și mizerie și gunoi și hoituri în mine. Ăsta sunt. Și la acești oameni coboară Dumnezeu și face curățenie. Da, există o asemenea pogorâre a lui Dumnezeu spre cei care își arată astfel păcătoșenia. Acelor care cu sinceritate, de fapt mergând și la legătura personală între duhovnic și ucenic, acelor care n-au nicio îndreptățire și nu-și caută nicio îndreptățire pentru păcatele lor și care când merg se spovedește și spun, da, Dumnezeu, sunt păcătos, nu, sunt păcătos, dar știți că a fost un caz mai special acum. Am făcut eu aia, dar el m-a ispitit și celălalt mi-a făcut și nu zic că nu trebuie să spui și asemenea împrejurări și date. Dar cu cât tu nu-ți mai dai nicio îndreptățire, cu cât tu te acuzi pe tine de tot răul, crești în ochii duhovnicului și oricum te iubește mult mai mult duhovnicul și te prețuiește și Dumnezeu la fel și ai șansă să fii vindecat și ai și rugăciunea duhovnicului. Asemenea, un asemenea om care nu vine să acuze pe nimeni și numai pe sine se acuză și își găsește și îndreptățire, n-are cum să nu fie iubit și de Dumnezeu și de duhovnic. N-are cum să nu iasă în evidență. Aceștia sunt ca niște fulgere într-un tuneric. Aceștia care se văd pe sine păcătoși și pe sine se caută vinovați și nu caută în jur și nu acuză pe nimeni. Sunt pur și simplu lumini, fâșii de lumină prin întunericul care pare veșnic al morții și al păcatului. Sunt raze de lumină care strălucesc în întuneric. Să dea Dumnezeu să existe asemenea oameni și să fie cât mai mulți. 32. Despre același gând al desfrânării a zis un bătrân. Acestea din nepurtare de grijă le pătimim. Deci acestea care le suferim acum legate de desfrânare. Acestea din nepurtare de grijă le pătimim. Căci dacă am avea înștiințare că Dumnezeu se lășuiește în noi, adică dacă am ști continuu că Dumnezeu e aici și e în noi, nu am pune înăuntru nostru vas străin. Adică dacă știm că Dumnezeu e în noi, mai ales prin împărtășanie, nu am aduce noi vasul mizeriei și gunoiului gândului spre desfrânare și l-am pune acolo vasul acela străin în inima noastră alături de Dumnezeu. Că Stăpânul Hristos locuind în noi și fiind împreună cu noi, vede viața noastră neîncetat. De aceea și noi, purtându-L în noi și văzându-L, nu trebuie să fim nepăsători, ci trebuie să ne curățim pe noi precum acela curat este, adică Hristos curat este. Deci această atenție la Dumnezeu care este aici și este cu noi ar trebui să ne facă exact cum într-o familie orice om normal, orice om când soția rămâne însărcinată și copilul este deja mai mărișor, să zicem, după luna a patra și deja îi simți mișcările și e cumva te simți groaznic ca tu să mai fii ahtiat după legătură trupească și să nu spese că acolo este a treia persoană, adică și te simți cumva rușinat și te simți n-ai cum să mai faci asta. E firesc cumva să stai mai separat, să fii mai la o parte, să te rezumi în relațiile tale cu soția ta. Pentru că există a treia persoană. E așa, dacă ne-am închipui noi și ne-am înțelege că există a treia persoană, Iisus Hristos, care este în noi, mai ales prin împărtășanie și este și în celălalt pe care îl vezi, n-am putea aduce orice gând în tine și tulbure și imaginații de lungă durată și pornografii și filme cu conotație sexuală și tot felul de alte lucruri în inima și mintea noastră, acolo unde este Hristos, cum poți să-i dai lui Dumnezeu să vadă așa ceva? Cum poți să-L faci pe Dumnezeu partaj la așa ceva? Să stăm pe piatră și să lovească cel viclean, să stăm pe piatră și să lovească cel viclean, nu te teme, căci nu te va vătăma. Cântă cu putere zicând, cei care și-au pus nădejdea în Domnul se aseamănă cu muntele măreț al Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Deci să te încrezi în Dumnezeu care este acolo în tine, să stai pe piatra credinței că Dumnezeu alături de tine și să nu te clatini în fața pornirilor de desfrânare care vin asupra ta și ispitelor, ci să zici, cum se zice în Psalmul 124, cei care și-au pus nădejdea în Domnul se aseamănă cu muntele măreț al Sionului, nu se va clătina în veacul veacului cel ce locuiește în Ierusalim. Apoftegma 33, a zis iarăși acel bătrân, vrăjmașul zice, această apoftegma aș trece peste ea, este mai grea, o să o citesc, dar este mai grea, până și în tâlcuirile altora se spune că este o apoftegmă foarte obscură, ca înțeles. Vă citesc, dar nu o să explic, pentru că e foarte obscură, ca înțeles, foarte greu de... De fapt, cred că i s-a pierdut sensul. A zis iarăși acel bătrân vrăjmașul, adică diavolul zice tatălui ceresc, trimite pe ale mele la ale tale pentru a le distruge pe ale tale și dacă nu pot să-i amăgesc cu viclenia pe aleșii tăi, cel puțin le dau închipuiri noaptea. A zis către el Mântuitorul, adică către vrăjmaș, către diavol, a zis către diavol Mântuitorul, dacă un făt născut înainte de vreme va moșteni pe tatăl său și acesta se va socoti păcat aleșilor mei. Și acesta se va socoti păcat aleșilor mei. Da, chiar aici jos scrie, apoftegma este foarte obscură, ca înțeles, este posibil ca răspunsul Mântuitorului să asocieze fătul născut mort cu închipuirile date de vrăjmași aleșilor, deci când se vorbește că cei care și-au pus nădejdea în Domnul se aseamănă, nu, a zis către el Mântuitorul, dacă un făt născut înainte de vreme va moșteni pe tatăl său, adică fătul născut înainte de vreme este tocmai închipuirile legate de sfrânare, care nu trăiesc, nu se pun în practică, dar sunt cumva ca niște prunci născuți înainte de vreme, morți. Dacă un prunc născut înainte de vreme va moșteni pe tatăl său și aceasta se va socoti păcat aleșilor mei. Pe tatăl său diavolul, pentru că păcatul este făcut cu tatăl diavolul și dacă gândul acesta pe care îl naștem noi din minte moștenește pe tatăl său, adică dacă avem gânduri întinate, spurcate, murdărite, și pentru acest gând va fi pedepsit, aleșii mei vor fi pedepsiți, adică vor da răspuns, exact cum se zice, s-a zis celor de demult să nu desfrânezi, iar eu vă zic vouă, și dacă te vei gândi în mintea ta și vei dori pe cineva, ai și desfrânat în mintea ta. Deci ai și făcut săvârșit păcatul de sfrânări. Asta vrea să zic aici Mântuitorul, cu alte cuvinte. Dacă și un făt născut înainte de vreme va moșteni pe tatăl său, dacă un gând născut în mintea ta prin împreunarea cu diavolul, dar care nu ajunge să se pună în practică, un gând născut înainte de vreme va moșteni pe tatăl său, adică are chipul, are urciunea, are viclenia tatălui său, adică diavolului, aceasta se va socoti păcat aleșilor mei. Da. În sensul ăsta poate putem la această apoftegmă 33. Apoftegmă 34. Ucenicul unui mare bătrân, luptat fiind cu desfrânarea, a plecat în lume și s-a logodit. Iar bătrânul, întristându-se, se ruga lui Dumnezeu, zicând, Doamne Iisuse Hristoase, nu îngădui ca robul tău să se întineze cu împreunarea rușinoasă, pentru că el s-a promis ție și s-a făcut monah. Și numai ce s-a închis el cu femeia sa în cameră, acela și-a dat duhul fără să se întineze. Adică nu era vorba că Dumnezeu nu binevoiește în căsătorie sau în logodnă. Nu era vorba că era în sine un păcat și o întinare legătura între bărbat și femeie. Nu e vorba despre asta, ci e vorba că ucenicul acesta al bătrânului fusese făcut monah, promisese înainte Dumnezeu, depusese voturile monahale ale fecioriei, ale curăției, ale smereniei, ale ascultării, ale sărăciei, Și după aceea el a lăsat toate și a plecat și a lepădat voturile, și asta era un lucru foarte grav. După ce tu promiți ca un fel de jurământ înainte Dumnezeu că vei trăi într-un fel și scalci jurământul și calci tot ce ai promis și toată legătura ta cu Dumnezeu în felul cum ți-ai, tu însuți ți-ai programat-o și ți-ai rânduit-o, n-are cum să aducă pace, n-are cum să aducă liniște în sufletul omului o asemenea călcare peste voia și hotărârea noastră împreună cu Dumnezeu. Nu putea să aducă decât aici pe pământ multă tulburare, multă ispitire, multă mustrare de conștiință, iar dincolo la fel, o continuare a acestei mustrări de conștiință, a acestei neliniști înainte lui Dumnezeu. Or, bătrânul cumva, vrând să-l salveze pe acest frate, s-a rugat lui Dumnezeu să nu îngăduie ca acesta să trăiască deplin în această nouă viață pe care și-a căutat-o, pentru că el promisese altceva lui Dumnezeu, mersese pe alte cărare, și ca să se câștige cumva sufletul său, ca să nu se piardă cu totul, bătrânul rugându-se s-a ridicat sufletul său și a dat duhul acela, ceea ce mi se pare un mare lucru. De fapt, părinții spuneau că atunci când un om moare mai înainte de vreme, mai repede, nu pot fi decât două motive din perspectiva lui Dumnezeu, în afară de nenumăratele situații când omul însuși își pune în pericol viața. Deci poate ori se sinucide dacă moare înainte de vreme, ori trăiește în anumite stări de ispitire, de încercare, îl ispitește pe Dumnezeu. Eu știu, face sporturi extreme, face lucruri... exagerează, conduce foarte obosit, lucruri de genul ăsta care pot să-L ispitească pe Dumnezeu și să mor din pricina ta însăți, sau exagerez cu patimile, cu băutura, cu drogurile, cu, eu știu, cu orice altceva, încât să mori înainte de vreme. Deci există moartea înainte de vreme, poate avea motive anatomice, simple, cine știe ce boli pe care le ai din copilărie și care pot duce la moarte înainte de vreme, adică nu la 70, 80, 90 de ani. Altele sunt bolile și ispitele și încercările pe care noi înșine le aducem asupra noastră prin viața noastră nepăsătoare și depărtată de Dumnezeu și slujitoare viciilor. Dar mai sunt două motive pentru care, ziceau părinții, poate un Dumnezeu să ia un om mai repede înainte de vreme. Unu, dacă Dumnezeu vede dinainte că acel om, să zicem că a fost un om cât de cât bun până atunci, și cât de cât, sau foarte bun, și el se va pierde, se va întoarce împotriva lui Dumnezeu, sau va cădea în păcate rușinoase și își va pierde toată osteneala lui de până atunci, sau prunci care Dumnezeu dinainte știe și vede că ei o vor lua pe căi răzlețe împotrivitoare lui Dumnezeu și îi ia foarte repede pe acești prunci, sau, deci, orică ai fost bun și urmează să faci prostii și Dumnezeu te ia înainte de a face relele ca să nu te judeci după ele, orică ai fost rău, ai avut o viață rea și urâtă și ai un moment de întoarcere, un moment de reculegere, un moment de întoarcere spre Dumnezeu și Dumnezeu te ia totuși într-un moment mai bun, exact cum l-a luat pe tâlhar. Tâlharul de pe cruce a avut un moment de reculegere, de întoarcere și Dumnezeu atunci l-a luat și a fost lui spre folos veșnic. Așa și aici Dumnezeu a îngăduit să fie luat sufletul acestui frate pentru ca să nu-i se socotească lui, pentru rugăciunile bătrânului, să nu-i se socotească lui călcarea de totală a promisiunilor pe care le-a făcuse, a voturilor pe care le depusese înainte lui Dumnezeu, ci să fie mai ușoară judecata lui. Asta e motivul pentru care, și să știți că mare este, exact cum mari sunt și rugăciunile părinților, poate și blestemele, dar mai puțin, pentru că nu ia seama Dumnezeu chiar așa de orice blestem al părinților, dar mari sunt rugăciunile și mijlocirile părinților trupești pentru noi și Dumnezeu le ia cu seamă, dar să știți că de 100 de ori mai mult va lua Dumnezeu în seamă rugăciunea Părintelui Duhovnicesc pentru voi, mijlocirile lui, rugămințile lui Părintelui Duhovnicesc pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Și așa, iată, și aici a luat în seamă Dumnezeu Exact cum un copil când nu mai știe ce face, merge tatăl și vorbește cu poliția și vorbește cu autoritățile și zice, domnule, el nu știe ce face, vă rog frumos să-l luați, vă rog să-l duceți acolo, vă rog să faceți asta și asta. Așa cumva Dumnezeu ascultă de Părinte Duhovnicesc. 35. Despre gândurile vătămătoare a răspuns un bătrân. Te rog, frate, așa cum am încetat făptuirile, să încetăm și amintirile. Că ce suntem fără numai pământ din pământ? Deci un bătrân a spus unui frate, probabil ucenic de-a lui, te rog, frate, așa cum am încetat făptuirile, să încetăm și amintirile. Probabil că se referea la desfrânare, în primul rând, că la capitolul ăsta suntem. Deci așa cum am încetat noi făptuirile, adică nu mai facem păcatul desfrânării, nu mai trăim cum ei fi monahi, nu mai trăim cum am trăit în lume cu femeile, nu mai trăim cu masturbare, nu mai trăim cu lucruri care să ne producă stări de plăcere sexuală, pe cum am încetat făptuirile, să încetăm și amintirile. Adică și rememorarea și amintirile și gândul dulce și de multe ori să știți că amintirile și rememorarea păcatului și închipuirile produc mult mai mare rău și despar mult mai mult timp sufletul de Dumnezeu decât l-a produs însăși fapta. Deci fapta este ca și cum s-ar sparge un zid. Dar faptul că s-a spart un zid și s-a făcut o gaură cât să bagi, capul, mâna, nu e mare lucru. Problema e că din momentul acela, pe acolo, pe gaura aceea, intră pisici, câini, intră tot felul de jigăni, de șerpi, și care produc un rău mult mai mare în casa aceea decât însăși faptul că s-a spart peretele. Așa este desfrânarea. Deci desfrânarea este ca și cum s-ar sparge un perete. Da, este un păcat, e un necaz adus casei sufletului. Se sparge peretele casei sufletului, dar nu în sine asta e cel mai mare păcat, că poți să-l las tu, poți să-l repari, poți să găsești o soluție, poți să-i ceri lui Dumnezeu să repare, dar problema este că sunt prin acea gaură poate să intre foarte ușor tot felul de jigăni, tot felul de animale. Așa sunt amintirile legate de desfrânare, amintirile legate de păcatul desfrânării. Închipuirile legate sunt mult mai grave ca urmări decât însăși păcatul în sine. Așa încât putem să ne trezim, să zicem ca și Sfântul Vasile cel Mare, de femeie nu m-am atins, dar feciorelnic nu sunt. Dar fecior nu sunt. Fecior nu mai sunt, adică curat nu mai sunt. Pentru că el se acuza pe sine probabil de închipuiri, de amintiri, de anumite fapte la nivelul interior, al minții. Și s-ar putea ca la a doua venire mulți care au făcut păcatul acesta să le pară rău și să uite și să se întoarcă cu totul spre Dumnezeu și să nu mai stea să tot rememoreze rumegând cu plăcere imaginile și gândurile și s-ar putea să stea de-a dreapta și Dumnezeu să ierte și să nu-i socotească între desfrânați, iar noi care poate nu ne-am atins niciodată cum nu se cuvine și când nu trebuie și de păcatul desfrânării, pentru că toată ziua rememorăm și rumegăm și ne încălzim și ne îndulcim cu acest păcat, să fim socotiți între cei desfrânați. Și aici suntem foarte mulți dintre noi care putem fi socotiți aici. Un frate a fost luptat de desfrânare și era războiul ca focul arzând în inima lui noaptea și ziua. Iar fratele se lupta și nu se învoia cu gândul. Vă dați seama ce luptă avea. Și după mult timp a plecat războiul de la el pentru răbdarea fratului, fără să reușească ceva acel război, acel duh necurat împotriva lui. Și îndată a venit odihna în inima lui. Deci lupta aceasta consecventă, constantă împotriva păcatului, că noi ne vine să-l părăsim războiul, să zicem, ce rost are, că mă tot opun, dar el tot mai puternic. Nu. O luptă constantă și consecventă de a nu accepta gândul. Nu numai gândul de desfrânare, orice alt gând care vine și tot bate la cap și tot vrea și tu nu-l accepti și nu ești de acord cu el și îl scoți afară și el iară vine și iară îl scoți afară și iară vine. Această luptă nu este fără rost. Auziți cum zice, un frate a fost luptat de desfrânare și era războiul ca focul arzând în inima lui și ziua și noaptea, iar fratele se lupta și nu se învoia cu gândul. Și după mult timp, 5, 7, 10, 15 ani, mult timp, a plecat războiul pentru răbdarea fratelui. Deci răbdarea aceasta de lungă durată și războiul acesta purtat neîncetat nu este uitat de Dumnezeu. Nu este trecut cu vederea, ci va veni până la urmă odihna în inima ta. Să avem nădejde. 37. A fost luptat un alt frate de desfrânare și sculându-se noaptea a venit la un bătrân și a spus gândul. Deci, a fost luptat un frate de desfrânare și sculându-se noaptea, vă dați seama, noaptea, atât de luptat era de desfrânare că s-a dus noaptea la bătrânul și a spus gândul, bătrânul, un preot bătrân, și a spus gândul. Uite, părinte, ce mă muncește. Și l-a mângâiat pe el bătrânul, adică nu l-a mângâiat în sensul că l-a mângâiat pe cap, ci a spus, du-te la chilia ta, luptă-te, nu te lăsa, frate. Și folosindu-se a plecat la chilia sa. Și iată, războiul iarăși a venit asupra lui și el iarăși s-a dus la bătrânul. Și a făcut aceasta de multe ori. Iar bătrânul nu s-a întristat, ci îi zicea cele spre folos și adăuga să nu te lași, ci să vii des, ori de câte ori te supără demonul și nu mai poți și simți că gata, acum cedezi, să vii, să spui și să-l dai pe față pe demon. Părât în felul acesta, adică dat pe față în felul acesta, va pleca diavolul, căci nimic altceva nu scârbește atât pe demonul desfrânării cât descoperirea lucrurilor lui, adică să descoperi pe față, să spui tot adevărul și nimic nu-l face atâta, nu-i face atâta plăcere ca ascunderea gândurilor. Deci să știți că la nimic altceva ca la desfrânare, la gândurile de desfrânare, nu este mai folositor decât să le dai pe față. Cu cât le ții mai ascuns, cu cât socotești că sunt mai ale tale, mai subiective, mai intime și nu le spui nimănui și trăiești tu acolo în gândurile tale și în imaginațiile tale și practici tu malahia ta cu imaginațiile aferente în care nu spui niciodată ce, cum, când, de ce, despre cine gândești, ce gândești, cu cât le ții mai ascuns, cu atâta nu sunt șanse ca păcatul acesta să fie biruit de tine. Dar cu cât îl spui pe față și clar și spui, da, am avut iară gând de desfrânare, mai ales când ești luptat, am gând de desfrânare legat de acarul păun, sau cine ai tu, de tractoristul Vasilache, am gând de desfrânare, nu știu ce. De multe ori a dat pe față anumite gânduri urâte, gânduri care de fapt ne iau toată demnitatea, adică nu mai ai nicio demnitate când recunoști de fapt ce ți imaginezi tu. Că am avut gânduri de desfrânare cu tractoristul Vasilache și îmi închipuiam că mă prinde și mă duce în tractor și are relații cu mine, sau ceva de genul ăsta. Și mai cu voie, mai fără voie, peste voia mea, dar măcar îmi fac plăcerea și nu știu ce. Și să spui lucrul ăsta că te-ai gândit la o chestie atât de urâtă, de mărșavă, în care nici măcar să nu te simți vinovat, că vinovată pentru că tu ai vrut de fapt, dar nu știai cum să faci. Să ai gânduri de felul ăsta și le dai și pe față, sunt atât de rușinoase, atât de lipsite de demnitate, că mărturisite ele scot pe demonul desfrânării din inimă. Pe când, dacă nu mai vii și zici, am avut gând de desfrânare, mă luptă gândul desfrânării, atâta, te ușurezi puțin, dar ușurarea nu este mare. Ușurarea nu este mare, nu e ușurare de plină, n-ai ajuns la rădăcinile amare ale păcatului ăsta care e amestecat cu un fel de sadism, cu un fel de masochism, cu o invidie și cu o dorință de acaparare, de putere imensă. Dacă vădești aceste rădăcini unite cu dorința de putere, cu dorința de întâietate, cu dorința de stăpânire, cu toate celelalte pe care vi le-am mărturisit, vi le-am spus, atunci mult mai repede se trece de la tine păcatul acesta. A venit deci fratele la cel bătrân de 11, a 11-a oară, osândind gândul său. Deci, osândind gândul său, nu zicând, da, asta sunt eu, așa am eu pornirea, asta eu o să mă duc în lume și o să trăiesc. Nu, ci osândind gândul său, adică despărțindu-se de păcat, zicând, domnule, așa mă ispitește diavolul, așa mă ispitește trupul, așa îmi vine în gând, dar eu nu vreau să fiu așa. Deci, separându-se, osândind gândul său, apoi a zis bătrânul, arată dragoste, a zis bătrânului, arată dragoste Ava și spune-mi un cuvânt, a zis lui bătrânul, și auzi ce l-a salvat. Ce l-a salvat până la urmă. Și a zis lui bătrânul, îndrăznește, fiule, dacă ar îngădui Dumnezeu gândul meu să vină la tine, nu l-ai putea duce și ai coborât foarte jos. Adică îndrăznește, fiule, că gândurile tale nu sunt așa de rele și întunecate cum ți se pare ție. Dacă ar îngădui Dumnezeu un gând al meu să vină asupra ta, adică ce gânduri de răsfânare am eu, vrea să zică bătrânul. Să vezi ce gânduri mă luptă pe mine. Ai cădea foarte jos, ai coborât foarte jos dacă ai avea un asemenea gând. Și aceasta zic în bătrânul, pentru multa lui smerenie a încetat războiul fratelui. Deci, fiind foarte smerit bătrânul și recunoscând că și el e luptat de gândul de sfânare și încă mai mare decât acestea, diavolul de sfânării care îl muncea pe fratele s-a îndepărtat. 38. A fost războit un alt frate cu desfrânarea și s-a luptat acesta prelungind nevoința timp de 14 ani. Vă dați seama? A fost luptat de desfrânare și s-a luptat acesta prelungind nevoința timp de 14 ani, păzindu-și gândul său să nu se învoiască cu desfrânarea, cu pofta. La urmă, venind în biserică, a descoperit lucrul întregii mulțimi și s-a dat poruncă și toți s-au ostenit pentru acesta o săptămână rugându-se lui Dumnezeu și a încetat războiul. Deci vă dați seama, un om a luptat, luptându-se, s-a luptat 14 ani, 14 ani neîncetat, nevrând să participe la poftă, la gând. Dar nu-l lăsa gând. Oricât s-a luptat el 14 ani, vă dați seama în câte chipuri trebuie să se fi luptat el, în câte moduri, prin postire foarte aspră, prin metanii multe, prin împărtășanii mai deasă, prin tot felul de soluții a încercat acest om, prin a se bate pe sine, probabil, cum făceau mulți, până la mortificarea trupului, adică la niște asceze în care să trăiești, aproape că se apropie trupul tău de moarte. Și totuși nu îl lăsau, chiar dacă el nu coopera cu pofta, nu coopera cu gândul rău, gândurile îl năvăleau asupra lui neîncetat. Și un lucru a făcut acest om, la urmă, după ce a văzut 14 ani că oricât ar lupta, nu se rezolvă nimic, venind în biserică, deci acolo unde se adunau toți frații, probabil într-o zi de sărbătoare sau duminica, venind în biserică a descoperit lucrul întregii mulțimi. Deci a spus întregii mulțimi, fraților, că erau frați toți, sunt luptat de duhul desfrânării. Acum, era altceva, toți se cunoșteau între ei acolo, în biserică, în sinax aceea, și cumva putea să le ceară ajutorul, nu îi zmintea pe niciunul. Acum e mai complicat dacă s-ar găsi unul dintre voi să înceapă în biserică să zică, mai se aude și pe la radio, mai sunt și oameni care nu sunt din comunitatea noastră, nu prea, și s-ar tulbura foarte mulți. Deci nu cred că acum mâine să se găsească vreunul care să sară repede în mijloc, nu. Ci mai degrabă între apropiații lor, între cei 10-20 de oameni mai apropiați ai lor, ai voștri, să spune, să recunoașteți, da, domnilor, dragii mei, eu am o luptă neîncetată de sfârnări, uite, o luptă de sfârnarea. Sunt neîncetat luptat de ea, vă rog, rugați-vă pentru mine. Hai, rugați-vă, faceți un program de rugăciune, faceți un program de postire, vă rog. Și aceea o săptămână s-a ostenit rugându-se lui Dumnezeu, nici nu zice că postim special, ci rugându-se lui Dumnezeu și a încetat războiul. Deci a dat pe față gândurile, a le spune altuia, sunt de 100 de ori mai rapid să rezolvă lucrurile decât prin osteneală. Asta am constatat și eu. Veneam pentru prima oară la spovedanie la Părintele Ioan Iovan la Recea, nu la el am vrut să mă spovedesc, când am vrut să mă spovedesc prima oară, și aveam păcate cu care mă luptam dinainte de convertire, cu care stăteam împotrivă, și după aceea și după convertire m-am luptat, dar nu puteam să le birui. Oricât mă osteneam, oricât mă... Nu că nu puteam să le birui, mă luptau neîncetat. Și când am mărturisit în spovedanie, cu sinceritate, clar, ce păcat am, s-a luat de la mine, pur și simplu. S-a luat de la mine. Incredibil. Neîncetat ziceam, cum de-ai dat, Doamne, atâta putere oamenilor, și numai cât ai dat putere. De unde această cinste pe care o dai tu relației dintre oameni, că în relație cu celălalt tu poți să ridici păcatul meu și să-l odihnești, să-l liniștești mai mult decât de unul singur în luptele mele personale indigeste acolo nesfârșite. Cum? Eram într-o continuă mirare de acest fel de a fi al lui Dumnezeu. 37. Da, 38. A fost războit un alt frate de cu desfrânarea și s-a luptat acesta prelungind nevoința timp de 14 ani. A, da, asta l-am citit. 39. Despre gândul desfrânării a zis un bătrân, eremit. Dormind vrei să te mântuiești. Mergi și fă, mergi și te ostenește, mergi și caută și vei afla. Priveghează, bate, ți se va deschide. Sunt în lume luptători cu pumnul. Cum ar fi pugiliștii. Erau și în vechime la întrecerile atletice ale grecilor, lupte libere cu pumnii. Sunt în lume luptători cu pumnul și deoarece primesc multe lovituri și îndură și se împotrivesc cu putere, sunt încoronați la sfârșit. De multe ori și unul singur fiind lovit de doi s-a împotrivit cu tărie loviturilor și a învins pe cei care loveau. Vezi câtă vlăguială rabde pentru că știi trupesc? Și tu, deci, stai drept și întărește-te și Dumnezeu va lupta împotriva vrăjmașului pentru tine. Deci ce zice bătrânul? Dom'le, dacă ești luptat de desfrânare sau de orice altă lucrare, de alt viciu, de altă patimă, nu poți să stai tu și numai stai și te rogi și aștepți ca mila Dumnezeu să coboare peste tine, ci luptă-te, mergi, fă, mergi, ostenește-te, mergi și caută și vei afla, întreabă. Priveghează, bate-ți, se va deschide. Fii asemenea luptătorilor care se luptă neîncetat. Și numai așa primesc unul, nu stând undeva pe margine. Deci să iasă de la noi această idee că tu stai și Dumnezeu când va binevoi, îți va da. Da, dar va binevoi mult mai repede dacă tu te ostenești, cauți, încerci, experimentezi, lupți. Patruzeci. Despre același gând al desfrânării a zis un alt bătrân. Să fii precum cel care trece în piață prin fața hanului și miroase ceva fiert sau fript. În hanuri de obicei stăteau oamenii și mâncau, li se făcea mâncare. Deci treci prin piață prin fața hanului și miroase ceva fiert sau fript. Cel care a vrut a intrat și a mâncat, iar cel care nu a vrut a mirosit numai, trecând acolo și a plecat. Așa și tu. Alungă de la tine mirosul urât, scoală-te și roagă-te zicând, Fiule al lui Dumnezeu, ajută-mă! Așa să faci și cu alte gânduri, căci nu suntem cei care smulg, căci nu suntem cei care smulg din rădăcină gândurile, ci cei care luptăm cu ele. Deci să ne iasă din minte că noi putem smulge gândurile din rădăcină și am terminat. Le-am smult odată și le-am aruncat și am terminat. Nu! Și noi luptăm cu gândurile. Dar luptăm cu gândurile și Dumnezeu le poate smulge din rădăcină dacă va vrea. Deci tu aleargă la Fiul lui Dumnezeu și roagă la Dumnezeu. Simți mirosul păcatului, simți mirosul desfrânării, simți mirosul ispitei. Nu intra să-ți o rezolvi, nu intra să o împlinești, ci luptă motiva și cheamă numele lui Dumnezeu. Un frate care era tulburat de desfrânare a mers la un bătrân și l-a rugat zicând, arată dragoste și roagă-te pentru mine că sunt tulburat de desfrânare. Iar bătrânul s-a rugat lui Dumnezeu pentru el, iarăși a doua oară a venit la bătrân și același cuvânt i l-a spus. La fel și bătrânul nu a întârziat să-l roage pe Dumnezeu și mai mult pentru el zicând, Doamne, descoperă-mi șederea fratelui acestuia, de unde vine lucrarea aceasta a desfrânării peste el, căci te-am rugat, dar nu a aflat încă odihnă. Și a descoperit Dumnezeu cel ale fratelui și a văzut pe acesta șezând și duhul desfrânării în apropierea lui și fratele stând de vorbă cu el și fiind binevoitor cu duhul desfrânării și un înger stătea de față trimis la el spre ajutor și se mânia pe fratele că nu se arunca pe sine la Dumnezeu, ci îndulcindu-se cu gândurile, toată mintea lui o preda lucrării acelui duh necurat. A cunoscut deci bătrânul că pricina este de la fratele. Și când acesta a venit, i-a vestit lui, tu ești pricina pentru că te învoiești cu gândurile și l-a învățat pe el cum să se împotrivească gândurilor, astfel venindu-și în fire fratele prin rugăciune și învățătura bătrânului a aflat odihnă. În alt loc este aceeași pildă care spune că tot așa un frate a venit la un bătrân și l-a rugat, roagă-te pentru mine că s-a luptat de duhul desfrânării și s-a rugat bătrânul și... A doua oară a venit fratele și a zis, nu te-ai rugat, părinte, m-am rugat, frate. Păi nu s-a simțit nimic, părinte, uite-te, mă luptă duhul desfrânării. Și bătrânul a zis, interesant, pentru că eu de obicei când mă rog Dumnezeu mă ascultă. și s-a rugat din nou și a rugat pe Dumnezeu să-i descopere ce face acel frate. Și i s-a descoperit, l-a văzut cumva pe acel frate stând pe pat și Duhul desfrânării stând lângă el, și Duhul desfrânării vrea să plece, era forțat cumva de rugăciunea bătrânului, și fratele îl ținea în brațe și nu lăsa să plece, zicea, stai, rămâi cu mine. Adică el se îndulcea mult de desfrânare și îi plăcea această conviețuire cu desfrânarea, dar se mai trezea din când în când când venea la bătrânul și zicea probabil formal, roagă-te pentru mine, că știa că trebuie să lupți împotriva desfrânării, dar de fapt el lui plăcea foarte mult desfrânarea și coabita cu ea, trăia cu ea, îi plăcea să stea cu ea, nu o lăsa să plece. Se forța să-și aducă aminte gânduri de desfrânare, se forța să-și imagineze. Știți? Deci, așa să nu fim noi. S-ar putea ca noi, împărtășindu-ne, spovedindu-ne, încercând, rugându-ne, de fapt să fim asemenea acestui băiat, acestui tânăr, care de fapt noi vrem formal exterior, dar de fapt în faptă nu vrem. Și ne place în continuare să facem păcatul masturbării, ne place în continuare să ne imaginăm, ne place în continuare dacă se poate cumva să avem relații trupești, ne place lucrul acesta, formal am vrea să fim cum sunt ceilalți, mai ales că suntem alături de ei, dar când ne întoarcem la noi înșine, noi de fapt vrem. Și nu numai că vrem, ci ne îndulcim cu mintea de desfrânare, cu gândurile de desfrânare pe care le lăsăm să se bălăcească acolo. Să nu fim asemenea acestui tânăr. A fost luptat odată ucenicului mare bătrân cu desfrânare, iar bătrânul văzându-l pe el, ostenindu-se, i-a zis, vrei să rog pe Dumnezeu să-ți ușureze războiul? Iar el a zis, nu, Ava, căci chiar dacă mă ostenez, văd însă din ostenel rod în mine. Aceasta roagă mai curând pe Dumnezeu ca să-mi dea răbdare și să pot duce războiul, a zis Ava, astăzi am cunoscut că ai înaintat și mai întrecut. Da. Vă spuneam și testele trecute, suntem foarte tentați să spunem, Doamne, ia de la mine ispita, ia de la mine tulburarea, ia de la mine încercarea aceasta. Nu neapărat să zicem, ci ajută-mă să trec prin ispita, ajută-mă să trec prin ea. Exact cum vă spuneam că în Tatăl nostru, când se zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Asta ar fi traducerea de plină. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Deci ispita trebuie să vină, cum a zis Mântuitorul. Ispita trebuie să vină, dar vai prin cel care vine ispita, zice Mântuitorul. Dar el zice, ispita trebuie să vină, adică cum să nu fie ispită, ziceau părinții, dacă ia ispita și nu este cine să se mântuiască. Adică ia încercarea, ia ispitirea. Și nu se mai mântuiește nimeni, pentru că toți trăiesc ca o plantă care nu este lovită de nicio pală de vânt, ca o plantă care nu știe să se apere de nimic, nu are nicio putere în tulpina ei. Nu, ispita trebuie să vină ca o încercare, ca o forțare a omului de a alege între bine și rău, de a câștiga un fel de plenitudine a omului, maturizare a omului. Numai prin încercările ispitelor poți să te maturizezi. Deci ispita trebuie să vină. Dar noi nu trebuie să rugăm pe Dumnezeu să ne ia ispita neapărat și foarte de multe ori noi forțăm pe Dumnezeu și îl rugăm să ne ia ispita și aici putem cădea în multe înșelări, dar nu insist acum asupra acestui lucru, ci nu asupra să nu mai fie ispita aceasta, trebuie să rugăm pe Dumnezeu, ci mai ales să ne dea putere să o biruim, să o ținem sub stăpânire, să nu lăsăm să nu cădem, să avem răbdare. Asta este ceea ce trebuie noi să cerem de la Dumnezeu. Și văzând bătrânul pe ucenicul său muncit de Duhul desfrânării și greu ostenindu-se ucenicul să nu cadă, i-a zis, vrei să mă rog să se ridice ispita? Și a zis ucenicul, nu Ava, căci chiar dacă mă ostenesc, adică mă chinuiesc, văd însă din osteneala aceasta rod în mine, așa cum noi vedem atunci când ne chinuim să ținem ceva, când ne chinuim împotriva gândurilor, când ne smerim mult și ne rugăm mai mult lui Dumnezeu. Deci văd însă din osteneală rod în mine. Aceasta roagă mai curând pe Dumnezeu ca să-mi dea răbdare, ca să pot duce ispita. Deci asta a rugat tânărul pe Ava și Ava s-a minunat și a zis, astăzi am cunoscut că ai înaintat, adică ai evoluat și mai întrecut. Ce bucuros a fost acest părinte duhovnicesc. 43, zicea unul dintre zicea despre un bătrân oarecare că a coborât la schit și avea un fiu care era încă de alăptat. Deci zicea despre un bătrân oarecare că a coborât la schit și avea un fel... Acum, bătrân se ziceau la toți monahii, să știți. Toți monahii erau numiți bătrâni. Nu neapărat că acest om la bătrânețe avea acum copil și după aia a plecat în mănăstire. Nu. Ci acest om avea copil mic și a plecat în mănăstire. Deci a coborât la schit și avea un fiu care era încă de alăptat. Și pruncul nu a cunoscut ce este femeia, iar când a ajuns bărbat, îi arătau lui noaptea dracii chipuri de femei și acestea a vestit tatălui său și acela s-a minunat. Odată, deci, urcând cu tatăl său în Egipt și văzând femeile, a zis tatălui său, Ava, aceștia sunt cei care vin noaptea la mine în schit. În loc de femeie a zis aceștia, nu acestea. Sunt cei care vin noaptea la mine în schit și a zis lui tatăl său, aceștia sunt monahii din sate, fiule, căci altă înfățișare au aceștia și altă au eremiții. Și s-a minunat bătrânul că i-a arătat demonii în pustie vedenii cu femei și îndată s-au întors în chilia lor. Foarte înțelept bătrânul. Adică vorbește despre acest bătrân care l-a luat pe fiul său în pustie încă din vremea când acesta era trebuia alăptat. Deci, vă dați seama, un bătrân și-a luat fiul în pustie, un om care a plecat în pustie și-a luat fiul în pustie încă de vremea când acesta se era alăptat. Deci era absolut nevinovat, nu își mai aducea aminte nimic din perioada, el a trăit numai în pustie. Și când a ieșit pentru prima oară după ce a crescut copilul, el era luptat noaptea de duhul desfrânării și demonii arătau chipurile femeilor și trupurile lor. Și când a ajuns în lume, tânărul a zis, părinte, aceștia sunt cei care mi se arată noaptea, deci arăta cu degetul la femei și zicea, aceștia sunt cei care mi se arată noaptea în vis, în vedenie și mă ispitesc. Și s-a minunat tatăl și a zis, aceștia sunt călugării din lume. Adică ca să nu... N-a vrut să-i mai împuie capul, să explice, știi, acestea sunt femeile, acestea sunt așa, sunt pe dincolo, sunt... Ele sunt făcute ca să fie așa și așa. Nu, a vrut să-i păstreze curăția copilului. Acum, unii dintre voi ar zice, dar de ce? Dar nu trebuia, dar trebuia să fie corect. Nu, așa a socotit el. Și a zis, aceștia sunt monahii din sate, fiule. Căci altă înfățișare au aceștia față de noi, eremiții care stăm în pustie. Și s-a minunat bătrânul că i s-au arătat demonii în pustie, vedenii cu femei, și îndată s-a întors la chilia lor. Un frate era nevoitor în schit și a adus vrăjmașul în minte o femeie prea frumoasă și îl necăjea foarte tare. Deci un frate era nevoitor în schit, era monah, postitor, trăitor în schit și a adus vrăjmașul în minte o femeie prea frumoasă pe care probabil o văzuse sau nu știu și îl necăjea foarte tare. Cu rânduială lui Dumnezeu a venit un alt frate coborând din Egipt la schit și vorbind de ei, acesta a spus că femeia lui cutare a murit, deci nu, era o femeie reală pe care l-a văzuse, prea frumoasă. Și vorbind ei, vorbind el cu monahul acela care cobora din Egipt în schit, i-a spus că femeia lui cutare a murit, acea femeie, era chiar acea femeie cu care era luptat nevoitorul acela, iar el auzind și-a luat mantaua și noaptea sculându-se a mers în Egipt. Și deschizând mormântul ei, după ce a aflat care este mormântul ei, a șters cu mantaua sa monahală, curgerile și rămășițele rău mirositoare ale femeii. Deci, vă dați seama, nu știu dacă vă puteți închipui, în general, mormintele la egipteni erau ca și cele din Egipt, și în Israel, adică mortul se punea pe o piatră, pe o lespede în interior și era pecetuit după aceea gura mormântului și vă dați seama că oamenii aceștia ca și Lazar după 4 zile deja puțea îngrozitor. Femeia aceasta probabil după câteva luni după când a ajuns el acolo sau poate un an, vă dați seama în ce hal era, în ce putrefacție era și zice că acesta s-a dus, a deschis mormântul și a șters cu mantaua sa curgerile rău mirositoare ale femeii și s-a întors ținând-o în chilia sa, acea haină, mantaua. Și a pus duharea aceea în fața sa și lupta împotriva gândului zicând, iată pofta pe care o căutai, o ai în fața ta, satură-te! Și așa în duharea aceea s-a chinuit pe sine până când a încetat războiul din el. Deci așa a socotit el să înțeleagă că, domnule, ce vrei de fapt, ce vrei, uite în ce se transformă trupul ăla, uite trupul ăla pe care tu îl voiești și îl dorești și îl visezi și ți-l imaginezi, uite s-a transformat în scurgeri rău mirositoare, în miasme ale iadului. Asta vrei? Uite, ai în fața ta ceea ce vrei, iată pofta pe care o căutai, o ai în fața ta, satură-te! Gândul acesta la moarte, gândul la, îmi spunea un părinte, când era copil, el credea că fetele sunt îngeri, ele nu merg la toaletă, nu, el era băiat, na, băieții mai brutali, mai cu râgâitul, cu pârțul, cu nu știu ce, și el avea impresia că fetele sunt așa de curate, ele nu fac nici pârți, nu fac nici pipi, nu fac nici caca, nu fac nimic, ele sunt îngeri, așa care... Și era foarte îndrăgostit de o fată, era mic, avea vreo 12-13 ani, era foarte îndrăgostit de o fată și a invitat-o la ziua lui. Și totul a durat până când după masă fata a zis că vreau să mă duc la toaletă să fac pipi sau caca, nu știu ce, și asta l-a distrus. Adică a zis că deci face caca și a mai și mirosit după aceea, după ce a intrat pe la toaletă. Aoleu, dacă mai și miroase. Exact ca monahul acesta. Adică după ce a văzut ce se transformă trupul acelei femei care îl bântuia în mintea lui de atâția ani, i-a trecut. A pus în fața sa adevărul acesta și i-a trecut. Așa și acest părinte, acum actual părinte, atunci un copilaș. Puteți să vă gândiți la asta. Puteți să vă... atunci când vă bântuie mintea și inima asemenea imaginații, gândiți-vă că trupul ăla pe care îl tot visați, vi-l tot imaginați în toate felurile, dacă cumva o bucățică din el va fi tăiată și aruncată, acea bucățică va puțin așa hal că se simte de la 100 de metri. Deci, putreziciune, hoit. Și atunci te gândești, măi, dar stai puțin, eu de ce sunt așa pornit totuși? Dacă la asta se rezumă trupul, de ce mă las eu așa luptat? De ce mi se pare mie atât de... 45. A venit la schit cineva ca să se facă monah, având cu el pe fiul său, de curând luat de la sânul mamei lui. Și cum s-a făcut acesta tânăr, au început demonii să-l atace și el a zis tatălui său, mă duc în lume căci nu am putere să duc războiul, iar tatăl lui stăruia rugându-l să rămână. Și iarăși a zis tânărul, Ava, nu mai am putere, lasă-mă să plec. Și a zis lui tatăl, fiule, mai ascultă-mă odată în ceea ce spun. Ia cu tine 40 de perechi de pâini și frunze de finic pentru 40 de zile și du-te în cea mai îndepărtată pustie și rămâi acolo 40 de zile ca să se facă voia Domnului. Iar el a ascultat de tatăl său și sculându-se a intrat în pustie și a rămas acolo 20 de zile, ostenindu-se împletind frunzele uscate de finic, mâncând pâine uscată, și iată a văzut lucrarea drăcească venind spre el. A stat înaintea lui ca o arăpaică foarte rău mirositoare, adică ca o femeie întunecată la chip, neagră, rău mirositoare, încât acesta nu putea să suporte mirosul urât, și alungându-i a zis deci lui demonul, eu în inimile oamenilor par dulce, dar pentru ascultarea ta și pentru ostenirea ta nu m-a lăsat Dumnezeu să te amăgesc și ți-a arătat mirosul meu urât. Iar el, sculându-se și mulțumind lui Dumnezeu, a venit la tatăl său și a zis, nu vreau să mai plec în lume, Ava, căci am văzut lucrarea drăcească și duhoarea ei, dar și tatăl lui fusese înștiințat despre cele întâmplate și a zis tânărului, dacă ai fi rămas 40 de zile și ai fi păzit până la capăt porunca, ai fi văzut o mai mare vedenie duhovnicească. Da, foarte frumoasă întâmplarea. Ascultarea este extraordinară. Supunerea voii tale, ascultarea până la capăt, este îngerească și descoperă pe Dumnezeu, îl descoperă pe Dumnezeu. Până aici o să zicem în seara aceasta, mâine o să începem de la această apoftegmă 46. Așa, să punem semnul cărții. Acum, din întrebările pe care voi le-ați formulat, o primă întrebare. Cu privire la spovedania vociferantă despre starețul Chiril Pavlov trecut la Domnul 2017, se spune că îi acoperea pe ucenicii săi cu haina preoțească grijuliu ca o mamă, astfel încât păcatele să nu fie auzite de alții. Pentru mine un astfel de mod de a fi, de mod e mai potrivit. Da, fiecare cum poate. Acele situații rarisime când se aude sau poți să spui cu glas tare sunt pentru sfinți, sunt pentru oameni mari, sunt pentru oameni duhovnicești, sunt pentru oameni care vor cu adevărat să scape de păcat. Acestea sunt pentru un drum lung, îndelungat, de multă osteneală, acestea cu numai între tine și duhovnici și așa, da, sunt cele mai bune, sunt firești, sunt îngăduite de biserică, deși la început păcatul a fost spus în fața întregii comunități, deci la început în fața bisericii, penitentul mergea în fața bisericii și spunea toate, dar pentru că ceilalți se tulburau, nu neapărat tu cel care spunea aici, ceilalți se tulburau, s-a îngăduit așa. Acum fiecare la măsura lui, mai toți suntem la măsura aceasta, dar dacă vor mai exista oameni care sunt la măsura cealaltă, slavă lor și bine că există asemenea oameni. Vociferarea o simt ca pe o impunere și mă învârtoșează în fond, dar nu obligă nimeni la vociferarea asta. În fond, fiecare persoană are voia să știge păcatul, iar după ce mi se strigă păcatul, nu am simțit nicio îmbunătățire. Da, deocamdată așa e. Dar s-ar putea în viitor să fie altfel, cine știe când îl vei vrea tu să faci altfel. Pe mine doar m-a încurcat că toți trebuie să dai, la toți trebuie să dai explicații. Da. Dar nu avem cum să înlăturăm. Deci este multă mândrie la cei care se sperie și se tulbură și este multă mândrie. Și pentru multa noastră mândrie trebuie să se tacă, trebuie să se spună în tăcere. De fapt, tăcerea ar trebui să fie pentru ceilalți care sunt se tulbure, nu pentru noi. Noi în spovedanie ar trebui să fim atât de puternici, deci spovedania este așa în tăcere și în, pentru că trebuie să evităm să-i tulburăm pe ceilalți, dar de fapt noi ar trebui să fim destul de tari să putem spune toate aceste lucruri în fața tuturor. Asta ar trebui să înțelegem. Da. Am fost întrebare personală. Întrebare. Recunosc că și eu am dorința de a mă apropia trupește de Sfântul meu, fiindcă atunci simt și eu că suntem în sfârșit mai apropiați, ceea ce în general nu prea se întâmplă, el fiind mai rece. Da, nu greșești, nu greșești. Mă întreba dacă greșește. Nu greșești. Încercând să înțeleg cum, de ce un tătic a murit prin îngăduința lui Dumnezeu și a lăsat 6 copii și soția fără el, am conștientizat că și Maica Domnului a trăit din punct de vedere social singură, abandonată la biserică, adică la templu. Apoi a fost dată unui bătrân, s-a supus în toate fără să existe în inima ei cuvânt, eu vreau, eu simt. Mântuitorul a avut o viață tristă din punct de vedere social, care după ce a ajutat oamenii a fost ucis. Cum ne putem întări când vedem aparente nedreptăți? Cum putem mângâia oameni cu păr? Ce par? Ai zis aici cu păr. Ce par că trec prin durerile greu de dus? De ce pe noi ne rabdă Dumnezeu și nu ni se întâmplă nimic rău, deși am merita cu vârf și îndesat? Ei, slavă Dumnezeu că ne mai rabdă. Pentru că suntem slabi și neputincioși de aia. Cum ar fi mai potrivit să procedăm cu copiii într-o astfel de situație? Afară e rece, copiii mei de până la 8 ani nu reușesc să facă liniște, cel mare a ajuns să nu mai vrea să vină duminica pentru că mergem și sâmbăta și se pare prea mult. Când există școală de duminică, exista școală de duminică, era și pentru noi părinții duminica, acum e doar un stres. să ții copiii să nu deranjeze oamenii atenți la slujbă, să continuăm să-i aducem sâmbăta pentru Sfânta Împărtășanie, pentru că atunci mai devreme și rămânem nemâncați și duminica doar după Heruvic. Da, cred că așa e mai bine. Nici să nu capete obișnuința de a sta acasă să se joace la căldurică în timp ce slujbele de la biserică sunt... Da, da, dar e foarte greu acum, mai ales în condițiile acestea ale pandemiei, cu statul afară, mai ales în perioada care va veni, va fi foarte greu să-i ținem pe copii în frig. Foarte greu. Deci așa, cu sâmbătă și duminică, cum ai zis, mi se pare foarte bine. Da, acestea. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavăție Tatăl nostru, care le ești în cerul, sfințească să numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă noastră și ne arată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.